δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Θα πρέπει να πω ότι μου έκανε εντύπωση που ο Μιχάλης Κουμπιός, ζητώντας το καΐκι μου, είναι η κόλα του Βασίλη Τσιτσάνη, ως ένα κομμάτι από την ιστορία του τραγουδιού που τον αφορά, και ήθελε να ακουστεί λοιπόν στην εκπομπή, στην εκτέλεση αυτή με τη Γιώτα Λίδια και το Στράτο Διονυσίου, και όχι στην παλιά, ας πούμε, με τη Μαρή Κανίνου ή σε κάποια νεότερη με την Ελευθερία Ερμανιτάκη και την Οπισθοδρομική Κομπανία. Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιο λόγο γι' αυτό.
Ναι, είναι ένα 45 που κυκλοφόρησε ένα χρόνο πριν γεννηθώ εγώ, αλλά υπάρχει στο σπίτι. Είμαι 4 χρονών. Το 45 πρέπει να κυκλοφόρησε το 1964. Και εγώ ήδη το 1968 παίζω μαζί του. Δηλαδή έχω ένα ηλεκτρόφωνο το οποίο ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή. Το έχει φέρει ο παμπάς από την Ιαπωνία, ο καπιτάν Νικόλας. Βάζω μέσα, είχε μια σχισμή. Περνούσε μέσα από το 45 και με το που ακουμπούσε στο πλατό, ερχόταν αυτόματα η βελόνα και το ξεκίναγε. Γιατί χρειάζεται να πας, ας πούμε, με το χέρι να την πάρεις. Και ήταν, ξέρεις, safe. Ξεκίναγε η βελόνα στο σωστό σημείο, χωρίς να κάνει κράτς κρούτς, χωρίς να, όπως πολλά φορητά, ξέρω εγώ, πικάπ της εποχής, που από ό,τι έβλεπα άλλους στο νησί που είχαν δυσκολευόντουσαν να πετύχουν το αυλάκι της έναρξης του μικρού δίσκου που γύριζε. Ήταν πάρα πολύ βολικό στο χειρισμό. Και έχω την εντύπωση λοιπόν με αυτό το τραγούδι ότι γράφτηκε για το καΐκι μας. Το καΐκι που είχε ο παππούς μου Αναστάσης, ένα από τα καΐκια που είχε, τον Άγιο Νικόλα. Ήταν έξω από το στα Λιβάδια, στην παραλία στα Λιβάδια, το είχε αραγμένο συνήθως έξω από τον ναό του Αγίου Νικολάου και εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί για το δικό μας καΐκι.
Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα τις εμπειρίες ζωής με τον Μιχάλη Κουμπιό, μιλώντας για τη ζωή του, αλλά και για τις μουσικές και τα τραγούδια που έχει γράψει, όπως επίσης και για ό,τι έκανε σε επίπεδο εκδηλώσεων για το ελληνικό τραγούδι.
Όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, χρειάζεται η κοινή συνείδηση να περάσει στη συλλογικότητα ένα τραγούδι για να υπάρξει και να γίνει διαχρονικό. Αλλά βέβαια υπάρχουν τραγούδια που έχουν σημαδέψει τις ζωές των ανθρώπων με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Όπως είπα πριν, το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν δηλαδή έμπαινα σε ένα δίλημα, ένα τραγούδι από όλη την δισκογραφία του Τσιτσάνη, το λέμε τώρα στην υπερβολή του όλο αυτό, έτσι, τι θα κρατούσες? Θα έλεγα το καΐκι Μαΐ Νικόλας. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να διαπραγματευτώ κάτι άλλο. Γιατί εμένα με αφορά βιωματικά περισσότερο από όλα τα άλλα. Μπορώ να εκτιμήσω, ας πούμε, πια και να αναλύσω την Αρχόντισσα και γιατί είναι σπουδαίο τραγούδι η Αρχόντισσα, αλλά συγγνώμη, μπορώ να ζήσω και με το σάμα γεμένο το μυαλό μου. Ή ξέρω εγώ το Χαράματα η ώρα 3 του Μάρκου Βαμβακάρη. Με τον Άγιο Νικόλα όμως δεν παίζουμε. Έτσι.
Είναι στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Η θάλασσα είναι η έρημος μου, εκεί θα μάθω τη ζωή. Το πνεύμα και το σώμα μου να κατακτήσω, αυτή θα είναι ο χρησμός μου. Γι' αυτή θα φύγω ένα πρωί, τους πόθους και τους φόβους μου να συναντήσω. Σύρνα, γλυκιά μου αγάπη, όνειρό μου σε ένα κατάρτι. Ή μήπως είσαι αληθινή γλυκιά μου, Σύρνα, γύρνα, γύρνα, πιστό σκυλί μου. Πες το σ' όλους μες στην αυλή μου, γι' αυτή τη νύχτα κράταγα όλη τη ζωή μου. Ψηλά μπαλκόνια τότε που παίζαμε παιδιά, και το κενό με προκαλούσε για να πέσω και να μετά από τόσα χρόνια αυτή την κρίσιμη βραδιά το ίδιο πάθος μου ζητά να σου αρέσω. Σύρνα, σύρνα, γλυκιά μ' αγάπη, μας χωρίζει ένα κατάρτι. Κι η συντροφή μου πιο σκληρή κι απ' τη φωνή σου. Σύρνα, σύρνα, γλυκιά παγίδα, μ' είχε πόθε που τώρα σ' είδα. Έρωτα θάνατο σημαίνει το όνομά σου.
Ο πρώτος σου δίσκος ως τραγουδοποιού, αν θες, ως συνθέτη, είναι τα ζωγραφιστικά τραγούδια.
Ναι.
Τι περιμένεις τότε, όταν ετοιμάζεις αυτό το δίσκο, έχοντας ήδη κάνει αυτά που είπαμε νωρίτερα, τις κουμπότρυπες.
Το Μάης χωρίς άνοιξη.
Το και ετμία... το δίσκο ακόμα και τον Έντμετα, το Τέτουα.
Ναι, του Εντμία Τέτουα. Έχω κάνει την Τίλο, η οποία ξεχωρίζει για λόγους που δεν έχω καταλάβει. Ο δίσκος Τίλος έγινε από μια παραγγελία, πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα, για να καταλάβω τι είμαι. Δηλαδή κατάλαβα ότι μέσα στις χαοτικές έτσι αναζητήσεις μου, μια παραγγελία ήταν απαραίτητο συστατικό να με ενεργοποιήσει και να με οθήσει να βγάλω τον καλύτερο μου εαυτό. Και αυτή την παραγγελία για το δίσκο Τίλος τη χρωστάω στο Μιχάλη του Γρηγορίου, τον συνθέτη, αλλά και σπουδαίο παιδαγωγό, σπουδαίο δάσκαλο μουσικής, εξαιρετικό, ο οποίος έχει γράψει και πολύ ωραία βιβλία. Εγώ αυτόν τον δίσκο είχα τη χαρά να τον ακούσει εκείνη την ημέρα που πεζόταν στο... Καλή ώρα τώρα, εμείς τα λέμε. Είχα πάει εκεί, ήμουνα στο τρίτο πρόγραμμα, μιλούσα με τον Μιχάλη και παίζαμε τα κομμάτια σε πρώτη... Ήταν στο πλαίσιο αυτής της σειράς εκπομπών που ήταν τα εργαστήρια του τρίτου προγράμματος. Με λίγες ώρες στούντιο πηγαίναμε πάνω σε ένα θέμα και ηχογραφούσαμε μια σειρά από κομμάτια τα οποία τα μεταδίδαμε από την εκπομπή του και τα σχολιάζαμε. Τυχαία εκείνη την ημέρα γνώρισα τον Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος άκουσε την εκπομπή. Ήταν έξω από... ήρθε να μιλήσει στο Μιχάλη του Γρηγορίου και άκουσε την εκπομπή. Και σε ένα διάλειμμα της εκπομπής βγήκε και μίλησε με τον Μιχάλη και έτσι συστηθήκαμε για πρώτη φορά με τον Μίκη και αργότερα συνεργαστήκαμε βέβαια σε μια σειρά από project με κύριο αυτό που έγινε στο θέατρο Badminton. Τη ζωή του μέσα από την παράσταση.
Πολλά χρόνια μετά.
Πολλά χρόνια μετά. Λοιπόν, ο πρώτος μετά άνθρωπος που ήθελα εγώ να το ακούσει αυτό το υλικό ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Και πήγα λοιπόν να του το πάω, να το ακούσει. Μου λέει, Μιχάλη, πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα, μπράβο. Τι θες τώρα να κάνεις με αυτό? Λέω, να μου το κυκλοφορήσετε στο Σύριο. Α, μου λέει, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω, τι εννοείτε? Μου λέει, εμείς εδώ στο Σύριο. Λέω, τι εσείς? Εσύ είσαι στο Σύριο. Τέλος πάντων, μου λέει, δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν στην αγορά και να διεκδικήσουν την έκδοση ενός υλικού δικού τους. Εσύ, μου λέει, παιδί μου, σε 10 μέρες θα το έχεις κυκλοφορήσει. Εσύ θα κάνεις πολλά πράγματα. Θα κάνεις παραγωγές για άλλους. Τα άκουγα όλα αυτά τότε και νόμιζα ότι, και δίκαια νόμιζα, ότι μου χρυσώνει το χάπι και ότι με απορρίπτει. Αυτό με έκανε να κλειστώ στο δωμάτιό μου για μια εβδομάδα κλαίγοντας και νιώθοντας την πιο βαριά απόρριψη. Βέβαια κατάλαβα στην πορεία ότι είχε ένα δίκιο άνθρωπος, αλλά εκείνη την περίοδο έτσι το έζησα.
Πώς φτάνουμε λοιπόν στα ζωγραφιστά τραγούδια?
Τα ζωγραφιστά τραγούδια προκύπτουν μετά την επιτυχία της Τίλου. Μου ζητάει ο Ανδρέας ο Καϊάφας και ο Μιχάλης ο Νικολούδης, που ήταν διευθυντής τότε της εταιρείας αυτής, και εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση όσο γίνεται πιο μικρή, να πω ότι με τον Μιχάλη πρωτογνωριστήκαμε όταν εγώ ήμουν έφηβος και εκείνος έπαιζε ως κιθαρίστας με πολύ μεγάλα ονόματα της εποχής. Ο Μιχάλης ξεκίνησε με τους Sounds, αν θυμάμαι καλά. Τη δεκαετία του 70 παίζει στην δισκογραφία και στα σχήματα των μεγαλύτερων ονομάτων της εποχής.
Χρωστάμε μια εκτεταμένη αναφορά στην περίπτωση του Μιχάλη Νικολούδη γενικότερα.
Ο Μιχάλης μαζί με τον Ανδρέα τον Καϊάφα με παρακινούν να κάνω τραγούδια. Όπως αργότερα εγώ, όποτε πήγαινα στην NBI, έβλεπα τον Μιχάλη να έχει φτιάξει μια ιδιότυπη μαντόλα που είχε έναν απίστευτο ήχο, απίστευτα γοητευτικό ήχο, τόσο πρωτότυπο, και τη σκάλιζε και καθώς τη σκάλιζε ολογενούσε θέματα. Και του λέω, Μιχάλη, είναι έγκλημα αυτό που κάνεις. Όποτε έρχομαι εδώ ακούω πάρα πολύ ωραία θέματα. Όλα αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τα βάλει σε μία τάξη, να γίνει κάτι με αυτά. Και έτσι τον παρακίνησα και κάναμε την Αιωλία. Ένας δίσκος ο οποίος πήγε και πολύ καλά εμπορικά, αλλά και καλλιτεχνικά έκτιμο.
Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Δώσε στα όνειρα φτερά. Μουσική. ταξίδια μακρινά στου δειλινού τα μενεσιά. Έλα, πάρε με, δώσε μου αίμα και μιλιά σε χρυσαφένια κρογιαλιά.
Κομμάτι της συνεργασίας σου με τον Μιχάλη Νικολούδη ακριβώς είναι και ο δίσκος «Γύρω μου και εντός», που έρχεται λίγα χρόνια μετά βέβαια.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί μας συστήνει τον Γιάννη Χαρούλη, ναι, που τότε βεβαίως περνάει σχεδόν απαρατήρητος αρχικά.
Όχι.
Όχι.
Όχι, όχι, όχι. Απαρατήρητος δεν πέρασε ο Γιάννης. Ίσα-ίσα, ο Γιάννης έκανε επιτυχία σχετικά νωρίς. Απλά μέσα στα τραγούδια που τραγούδησε, είναι ένα τραγούδι το οποίο το πρώτο τραγούδησε σε άλλη μορφή, δηλαδή ήταν η Σοφία Τσέρου που το είπε στην Αιωλία και μετασχηματίζεται, η μελωδία παραμένει ίδια μέσα στο δίσκο «Γύρω μου και εντός» και κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία νωρίς, δηλαδή μέσα στο εξάμεινο το κομμάτι, όπως λέμε στη γλώσσα της αγοράς, έσκασε.
Εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό το κομμάτι άρχισε να γίνεται γνωστό αργότερα, όταν ο Γιάννης Χαρούλης έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία.
Όχι, όχι. Το κομμάτι νομίζω ότι έσκασε νωρίς. Απλά άρχισε να δυναμώνει, να δυναμώνει και κάποια στιγμή να έχει ένα υπερβολικά μεγάλο airplay κάποια χρόνια μετά. Όχι πολλά όμως. Δηλαδή πήγε το κομμάτι φυσιολογικά.
Και πώς γίνεται και έγραψες εκεί τους στίχους και όχι τη μουσική?
Κοίτανε, υπάρχει στην Αιωλία ένα κομμάτι που λέγεται «Βολισσός». Εκεί ζητάω τον Μιχάλη να βάλω, ανοίγοντας τη μελωδία, δηλαδή οι ίδιοι στίχοι για να χωρέσουν έπρεπε να ανοίξουν το βολισό και να κάνουν το «Έλα πάρε με». Του λέω, εσύ είναι πάρα πολύ ωραία μελωδία αυτή, αυτοί οι στίχοι ταιριάζουν γάντι, απλά η μελωδία λίγο για να βγει η άρθρωση του κάθε στίχου θα ανοίξει λίγο. Το δέχτηκε και έτσι έγινε το «Έλα πάρε με».
Χάθηκαν τα χρόνια, πάτημασιές θυράματος τα χιόνια, εκεί θα προσμετρήθηκαν οι μέρες για μια παρτίδα φως με τους εθέρες. Ο ουρανός
ξαφρίζε τις νύχτες, τοκίζοντας τους μαύρους οροδείχτες, και ρημάζε τη χώρα των όνειρων με ταγματά αγγέλων και μαρτύρων, με ταγματά αγγέλων και μαρτύρων. Μας ανήκει και λίγο λίγο δίνουμε το σώμα στον ουρανό, εικόνα και στο χώμα. Ο ουρανός θησαύριζε τις νύχτες, τοκίζοντας τους μαύρους οροδείχτες, και ρημάζε τη χώρα των όνειρων με τάγματα αγγέλων και μαρτύρων, με τάγματα αγγέλων και μαρτύρων. Γυρίζουμε τα μάτια για κάποια παιδικά μας μονοπάτια, κι αθερίζουμε πιο έθρι στο φως του σκοτάδια προμηνύματα του αγνώστου. Ο ουρανός θησαύριζε τις νύχτες, τοκίζοντας τους μαύρους οροδείχτες, και ρημάζε τη χώρα των όνειρων με τάγματα αγγέλων και μαρτύρων, με τάγματα αγγέλων και μαρτύρων.
Θέλω να μιλήσουμε περισσότερο για αυτή την αναζήτηση νέων τραγουδιστών που ξεκινάει για σας από εκείνη την εποχή που αρχίσετε να ασχολείστε και περισσότερο με το τραγούδι. Τώρα σας βάζω και μαζί με τον Μιχάλη Νικολούδη, αλλά νομίζω ότι τότε συμπορευτήκατε για μεγάλο διάστημα.
Συμπορευτήκαμε όχι τόσο πολύ μέσα από την αναζήτηση τραγουδιστών. Δεν μας απασχόλησε τόσο πολύ το τραγούδι όσο το ότι εκείνη την περίοδο κάναμε πάρα πολλά project σε αυτό το ιδίωμα που αναδύθηκε το ακουστικό Ethnic, που παίρναμε παραγγελίες από πολλές εταιρείες, και από εδώ είχαμε μια στενή συνεργασία με την FM, αλλά και από εταιρείες του εξωτερικού, όπου επί της ουσίας γεφυρώναμε λόγω της Αθήνας το να έρχεται κάποιος, ας πούμε, από τη Γερμανία, κάποιος άλλος από το Ισραήλ, και να ηχογραφούν εδώ πράγματα, και μπήκαμε σε μια διαδικασία και κάναμε πάρα πολλές παραγωγές. Ανάμεσα σε αυτές που διακρίθηκαν ήταν το Balkan Voices, ειδικά το Balkan Voices 1, που έπεσε πάνω σε αυτή την, σε αυτό το θλιβερό της Ιουγκοσλαβίας, στο διαμελισμό της, και όταν πήγε η FM στο Μιντέμ, το Balkan Voices, το πήρανε όλες οι πάρα πολλές εταιρείες. Δηλαδή κυκλοφόρησε από την Οματζατόκη στην Ιαπωνία, κυκλοφόρησε Αργεντινή, Καναδά, Αμερική, παντού.
Για να σε επαναφέρω στο τραγούδι, γιατί βλέπω ότι θες να το βλέπεις ως σύνολο και ίσως με μια πρωτοκαθεδρία στη μουσική. Δεν ξέρω αν είναι γενικότερη η τάση σου αυτό.
Κοίτα, τι να σου πω τώρα. Θα σου πω ότι εκεί που αποτυχάνουν οι λέξεις, μιλάει η μουσική. Η μουσική έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει αισθητικά μηνύματα που να προκαλέσουν μέγιστη αισθητική συγκίνηση. Ο λόγος, και κυρίως ο λόγος των τραγουδιών, είναι λόγος που θέλει να ενώσει ανθρώπους γύρω από το τραγούδι και να τους κάνει ένα δυναμικό ακροατήριο. Αυτό για να συμβεί θα χρησιμοποιήσεις υλικά από τους κοινούς μύθους. Οπότε εκεί υπάρχουν συμβιβασμοί. Δηλαδή ξαφνικά η καρδιά είναι, δεν είναι η βαλβίδα που χτυπάει, γίνεται κάτι άλλο, παίρνει άλλες διαστάσεις, η ψυχή πρωταγωνιστεί στο 99% των τραγουδιών, που είναι μια έννοια που δεν υφίσταται επί της ουσίας, δεν υπάρχει ψυχή, ούτε βαθιά ούτε ρηχή. Παρ' όλα αυτά όμως το τραγούδι επιμένει να την τραγουδά, όπως τραγουδάει μύθους. Τραγουδάει μύθους που ενώνουν τους ανθρώπους κάτω από μια γλώσσα. Θεέ μου, Παναγιά μου, Χριστέ μου, όλα αυτά είναι μέσα στο τραγούδι. Αυτοί οι κώδικες όμως, κάποιους ανθρώπους που έχουν γυρίσει την πλάτη στους μύθους και τους ενδιαφέρει γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί η ζωή είναι ατελής, γιατί πολεμάμε ένας τον άλλον, γιατί εξοντώνουμε σε μεγάλες ποσότητες συνανθρώπους μας, γιατί κανιβαλίζονται τα ζώα, γιατί τρώμε ένας τον άλλον, γιατί να μην μπορεί ο ήλιος να μας ζήσει και να μας δώσει την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Και βέβαια έρχεται μια απάντηση σε μένα πολύ νωρίς, ότι οι άνθρωποι είμαστε το, από όλα τα είδη, όπως είπα κάποια στιγμή πριν, είμαστε το πιο θανάσιμο. Κουβαλάμε τέρατα και κάποιοι που θέλουν να γλιτώσουν από αυτά και να τα βάλουν σε διαδικασία ύπνωσης και να τα κοιμήσουν, μπαίνουν σε αυτό το πολύπλοκο τρόπο να εκφράσουν συναισθήματα, προβληματισμούς και εσωτερικές ανησυχίες με την μουσική, με τα τραγούδια.
Όταν φτάνεις όμως όλο αυτό να το πεις με ένα τραγούδι, σαν την άγρια ζωή ας πούμε.
Έλαντε.
Δεν ξεκαθαρίζεται πιο άμεσα.
Εντάξει, σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό. Θα μπορούσε ακόμα να υποθούν παραπάνω πράγματα εκεί.
Αφήνουμε τον κόσμο να χαθεί στους δρόμους της βροχής και του ανέμου, της μοίρας μας το τραύμα το βαθύ διαδίδεται με τύμπανα πολέμου. Μαθεύτηκε στα πέρατα της γης και εμπόροι ξεσκονίζουν τα τευτέρια, το στόμιο της λαλαίουσας πηγής το φράζουν τη βορύχη με τα χέρια. Άγρια ζωή και φως αγιώνει, άνθρωποι διάφανοι και μόνοι, σκληρός καιρός και άδικη ώρα, κακιά νεράιδα δίχως δώρα, νύχτα καμένη των αστέγων, μέρα των σκλάβων των ανέργων. Όνειρα γκρι και λόγια κρύα σαν χειμωνιάτικα τοπία. Άγρια ζωή. Κουρασμένους αρχηγούς που φεύγουν από τη μάχη πριν τελειώσει, αδειάζουν τη ζωή τους στους γκρεμούς, μαραίνονται στο νίκη και τη δόση. Και κάθε απόγευμα στον ουρανό ήταν ένα παλιό λεωφορείο που έρχεται και πάει αδιανό, σαν δράμα που κατάντησε αστείο. Άγρια ζωή και φως αχιώνει, άνθρωποι διάφανοι και μόνοι, σκληρός καιρός και άδικη ώρα, κακιά νεράιδα δίχως δώρα, νύχτα καμένη των αστέγων, μέρα των σκλάβων των ανέργων. Όνειρα γκρι και λόγια κρύα σαν χειμωνιάτικα τοπία. Άγρια ζωή.
πρόγραμμα. 103,7.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Σιωπή των ανθρώπων όταν πέφτει το βράδυ, σαν ανήσυχο γεια σου, σαν απίστευτο όχι, σαν μετέωρο χάδι, σαν μετέωρο χάδι. Μια πλανώδη αλήτη όταν πέφτει το βράδυ, μια δεκάρα στο δρόμο σαν ευχή ξεχασμένη. Στου ουρανού το πηγάδι, στου ουρανού το πηγάδι. Όταν πέφτει το βράδυ, όταν πέφτει το βράδυ, η ζωή μου πως τρίζει σαν το φως που ραγίζει. Όταν πέφτει το βράδυ, όταν πέφτει το βράδυ, στα σβηστά όνειρά μου να βαγώσει χαρά μου, να βαγώσει χαρά. Στο βυθό της αγάπης όταν πέφτει το βράδυ, ένα πλοίο από χιόνι, μια τσιγκάνα στα μαύρα, ένα σκάρτο πετράδι, ένα σκάρτο πετράδι. Εποχή των ψιθύρων όταν πέφτει το βράδυ, δεν ακούω ξαναπέστω, σ' αγαπώ θα γυρίσω. Λες και φταίει το σκοτάδι, λες και φταίει το σκοτάδι. Όταν πέφτει το βράδυ, όταν πέφτει το βράδυ, η ζωή μου πως τρίζει σαν το φως που ραγίζει. Όταν πέφτει το βράδυ, όταν πέφτει το βράδυ, στα σβηστά όνειρά μου να βαγώσει χαρά μου, να βαγώσει χαρά.
Σαν το φως που ραγίζει. Όταν πέφτει το βράδυ, όταν πέφτει το βράδυ, στα σβηστά όνειρά μου να βαγώσει χαρά μου, να βαγώσει χαρά μου.
Και εδώ είμαστε πια στο τελευταίο μέρος από τις εκπομπές τις οποίες προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την εμπειρία ζωής του Μιχάλη Κουμπιού, όπως λέμε, μιλώντας για τις μουσικές και τα τραγούδια του, για το πέρασμά του από περιοδικά, αλλά και για τις δραστηριότητες του σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις για το ελληνικό τραγούδι. Ξεκινάς λοιπόν με νεότερους τραγουδιστές εκείνης της εποχής, η Αναστασία Μουτσάτσου, με το Πίνο Πίνο νομίζω ότι είναι το πρώτο πολύ γνωστό σου τραγούδι. Μετά έρχεται ο Βασίλης Μοσχονάς, η Δήμητρα Παπίου,
Κοίτα, έχετε ένα υλικό.
Και φτάνει και μέχρι νεότερους το Χάρη Μακρύ.
Η Λεωνόρα Ζουγανέλη με το Όταν Πέφτει το Βράδυ.
Επίσης.
Αλλά.
Από εποχή σε εποχή αλλάζουν οι απαιτήσεις από ένα τραγουδιστή. Σε ρωτάω τώρα και με το βάρος όλων αυτών των δεκαετιών.
Κοίτα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολο κανείς να μπει στη διαδικασία να κάνει τραγούδια. Έχει πλέον πάει αλλού η διαδικασία. Δεν υφίστανται οι εταιρείες έτσι όπως τις γνωρίζαμε, δεν υπάρχουν χρηματοδότες. Οπότε ένας συνθέτης για να μπει στη διαδικασία να κάνει τραγούδι θα πρέπει να έχει έναν λόγο πολύ σοβαρό. Και ένας πολύ σοβαρός λόγος είναι να συναντήσει κάποιον τραγουδιστή που να πει, ρε παιδί μου, εδώ αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσω, κάτι να γίνει. Βέβαια, όπως γνωρίζεις, με εξαίρεση το κρατικό ραδιόφωνο, τα ραδιόφωνα πια δεν παίζουν νέα τραγούδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τα τραγούδια να διακριθούν. Θα πρέπει κανείς να είναι ο ίδιος performer, να είναι άνθρωπος της σκηνής, έτσι ώστε να έχει social, να μπορεί, ξέρω εγώ, στο TikTok να με διάφορους τρόπους και με διάφορα βιντεάκια να λέει το τραγούδι που θέλει να περάσει στο κοινό, να το έχει συνδέσει με το Spotify και να παίρνει streams, όπως ξέρω εγώ έκανε με πολύ μεγάλη επιτυχία η Ισπανού με το Ταξίδι, που έχει πάνω από 8,5 εκατομμύρια αναπαραγωγές, χωρίς να παιχτεί στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο ήρθε μετά, όπως και με του Ντάντου, με τη Βάρκα.
Αυτά είναι φαινόμενα που σε κάνουν να θες να μπεις στο παιχνίδι ή να απομακρυνθείς από
το παιχνίδι. Όχι, εγώ έχω απομακρυνθεί πάρα πολύ από το τραγούδι. Κάνω λίγα, πρέπει να συντρέχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος. Δηλαδή, ξανά έκανα το «Θα σε ξεπεράσω» με τον Γιώργο Νταλάρα, γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένος με τον τρόπο που το είχε πει σε εκείνη την εκτέλεση του 2007. Ξανακάναμε μαζί πριν λίγα χρόνια το Κυριακάτικο μου Δάκρυ. Και παρότι ο Γιώργος έχει μεγαλώσει και τα δύο κομμάτια τα είπε εξαιρετικά, και εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ καλά που υπάρχουν καταγεγραμμένα.
Σε αυτές τις δεύτερες εκδοχές.
Σε αυτές τις δεύτερες εκδοχές, βέβαια.
Τα όνειρά μου, τα μάτια, τη φωνή σου θα ξεχάσω. Θα σε ξεπεράσω. Θα ζω κάθε βραδιά με κάποιαν άλλη. Στο κύμα θα ρηχτώ κι όπου με βγάλει. Τα χνάρια σου από το σώμα μου θα σβήσω. Το στόμα σου δεν θα ξαναφυλίσω. Θα πετάξω το όνομά σου. Το άλλο το θα λύσω ένιγμά σου. Τι κρύβεις στην καρδιά σου θα διαβάσω. Θα σε ξεπεράσω. Θα ζω κάθε βραδιά με κάποιαν άλλη. Στο κύμα θα ρηχτώ κι όπου με βγάλει. Τα χνάρια σου από το σώμα μου θα σε δει. Το στόμα σου δεν θα ξαναφυλίσω.
ξεπεράσω.
Για να πάμε στο κεφάλαιο Γιώργος Νταλάρας, λοιπόν, εδώ τώρα. Είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε όλη αυτή τη διαδρομή, νομίζω. Πώς ανοίγει αυτό το κεφάλαιο?
Τον έχω καλέσει στα 10 χρόνια του Διφώνου σε μια συναυλία που έγινε με τους πρωταγωνιστές της δεκαετίας, με ανθρώπους που ήρθαν από το πουθενά και γίνανε πολύ μεγάλα ονόματα μέσα σε μια δεκαετία, στο Κατράκιο. Εκεί ήρθε λοιπόν ο Γιώργος Νταλάρας, όπως και άλλοι τραγουδιστές που δεν συμμετείχαν, ως καλεσμένοι. Την άλλη μέρα με πήρε να μου πει για τη συναυλία και να μου δώσει συγχαρητήρια. Εγώ όμως ήμουν στα κάγκελα, ήμουν πολύ εκνευρισμένος, γιατί δεν πήγε καλά η συναυλία. Τι λέω, Γιώργο, με δουλεύεις? Μιλάμε για έσχος. Μου λέει, τι έσχος? Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε παλμό. Του λέω, είχε κόσμο και παλμό, αλλά είχε πολλές αστοχίες, είχε κακά τραγουδίσματα, είχε πολλές πράσινες νότες, μα πάρα πολλές πράσινες νότες, και ήδη βλέπω μπροστά μου τη δυσκολία που θα έχει το εγχείρημα για να παιχτεί αυτό από το Μέγκα, γιατί το είχε γυρίσει το Μέγκα, και θα πρέπει εγώ να μπω σε μια δικασία να κουρδίσω τώρα, καταλαβαίνεις, από μουσικούς, από φωνές, ένα πολυκάναλο, για να μπορέσει, ξέρω εγώ, να βγει κάπως ευπρόσωπη η συναυλία στο τηλεοπτικό κοινό. Και εκεί μου λέει, θέλω να βρεθούμε από κοντά το συντομότερο. Εσύ είσαι σαν εμένα, έχεις το ίδιο θέμα. Και το ίδιο θέμα λοιπόν που έχει ο Γιώργος είναι αυτό, ότι δύσκολα ικανοποιείται από μια συναυλία του ή από ένα ηχογράφημά του. Συνέχεια εκ των υστέρων ταλαιπωρείται, αυτό το σημείο εκεί αν το είχα κάνει έτσι, ή πω εκεί δεν ήμουν καλός για αυτούς τους λόγους. Αυτό μας ένωσε. Βέβαια ο Γιώργος παραμένει το ίδιο, εγώ κάπως με αυτό έχω γίνει πιο χαλαρός. Λέω, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε στο χρόνο που μπορούμε. Ο Γιώργος όμως και στις τελευταίες μας συνεργασίες, που είναι συναυλιακές κυρίως, αν κάτι συμβεί που δεν έχει περάσει στο κοινό, έχει περάσει και το έχουμε αντιληφθεί οι δυο μας, άντε και 4-5 συνεργάτες, ας πούμε, της συναυλίας, μένει σε αυτό. Μένει δηλαδή στα 2-3 σημεία τα οποία υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θα τον απασχολεί, ας πούμε, και θα τον ταλαιπωρεί τις επόμενες μέρες.
Βάλε στο νου σου μια αυγή, πως πας στα σύνορα του κόσμου,
μιας πιθανή πάνω απ' τη γη. Να τραγουδώ, βρήκα το φως μου.
Πες την αλήθεια, θα σκοπείς. Είναι τσακάλι μες στην πόρα.
Φύγα από τον τοίχο της σιωπής, να δω που θα μου βγάλει τώρα.
Μπαλάδες στη σκηνή κι είναι μαζί τους τρεις διαβόλοι,
και τη δική μου τη φωνή τη γιούχα ήσουνε στην πόλη.
Τσακάλι μες στην πόρα.
Πήρα τον τοίχο της σιωπής, να δω που θα με βγάλει τώρα.
ναυάγια στο γυαλί. Αρχή δεν έχουν ούτε τέλος.
Μα θα αναδυθώ με το βιολί σαν φυσαλίδα από το έλος.
Πες την αλήθεια κι ας κοπείς, γίνε τσακάνι μες στη πόρα.
Πήδα τον τοίχο της σιωπής, να δω που θα με βγάλει τώρα.
Κεφάλαιο Δίφωνο, στο οποίο βρεθήκαμε πολύ λίγο παρέα. Το μόνο περιοδικό που ουσιαστικά βάζει στη βάση του το ελληνικό τραγούδι.
Αυτό ξεκινάει από μια πραγματική ανάγκη εκεί στο 93, όπου διαφαίνεται σε αυτή τη χρονιά ότι έχουμε νέα πρόσωπα που ήρθαν για να μείνουν. Υπάρχει πολύ υλικό που ήρθε για να μείνει. Αυτό το υλικό να είναι η αφετηρία στέγασης σε ένα περιοδικό το οποίο μαζί με αυτά τα πρόσωπα θα πάει πίσω, θα πάει μπροστά, θα δώσει σκυτάλι, θα κάνει αναφορές σε άλλα πρόσωπα που δεν τα γνωρίζουμε, αλλά θα είναι και μια καλή ευκαιρία να αναζητήσουμε ανθρώπους που έχουν κάνει μεγάλες διαδρομές και είναι στα σπίτια τους, οπότε να μάθουμε πράγματα για τη ζωή αυτών των ανθρώπων, για τον τρόπο που σκέφτονται σήμερα. Και νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα λειτουργήσε. Λειτουργήσε καταρχήν γιατί κατέγραψε ένα υλικό όχι μόνο από σκέψεις των ανθρώπων που γράφανε, δηλαδή δεν ήταν η αρθογραφία των μουσικογράφων μόνο, δεν ήταν οι απόψεις τους για τις νέες κυκλοφορίες ή για παλιότερες ή για λεγόμενους ιστορικούς δίσκους, ήταν και οι απόψεις πολλών που φιλοξενήθηκαν εκεί σε αυτό το περιοδικό όλα αυτά τα χρόνια. Εκτιμώ ότι επειδή υπάρχει σε βιβλιοθήκη στο περιοδικό, εγώ θα ήθελα να είχε ψηφοποιηθεί, δεν έγινε δυστυχώς. Αλλά γνώριζα από την αρχή ότι από τη στιγμή που κομμάτι της ύλης του ήταν το CD, το περιοδικό αυτό θα είχε ημερομηνία λήξης.
Το CD δεν ήταν μέσα στις δικές σου επιλογές?
Ναι,
όταν
απόλυτα,
αποφασίζεις...
απόλυτα ήταν στις δικές μου επιλογές. Και μάλιστα πριν κυκλοφορήσει το περιοδικό, πηγαίνω ερχόμουν στην ΑΕΠΗ και συνεργαζόμουν με τον κύριο Γαλανάκη και με τον κύριο Ξανθόπουλο καθημερινά για να βρούμε τη φόρμουλα, έτσι ώστε να μπει το premium πια σε μια κατάσταση de facto και να υφίσταται πλέον επίσημα με όρους που θα ήταν αποδεχτοί όροι και από τη δισκογραφία και από τα πρόσωπα των ανθρώπων. Το CD τότε ήταν κάτι σημαντικό, ρυπογόνο μεν, έτσι, αλλά σημαντικό δε για τους ανθρώπους που τότε νομίζαν ότι θα είναι για πάρα πολύ καιρό και ότι οφείλουν, ξέρω εγώ, να το έχουν και να το συλλέγουν. Εγώ είμαι υπέρ της άειλης μετάδοσης. Ήξερα ότι το περιοδικό αυτό για μια δεκαετία θα πάει πάρα πολύ καλά. Στην αρχή είχα το ρόλο του σύμβουλου έκδοσης. Έμεινα πίσω γιατί ήθελα να κάνω δισκογραφία. Και πήρα τα ηνία, ας πούμε, και την προκαθεδρία στο περιοδικό πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή το 2000 μέχρι το 2006.
Μετά το τέφος 75.
Μετά το τέφος 75 ακριβώς.
Το Δίφωνο ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική, έχω την εντύπωση, σε ό,τι αφορά το ελληνικό τραγούδι. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια, έχει κλείσει το Δίφωνο, έχει πάρει το δρόμο της, έναν άλλο δρόμο η δισκογραφία. Σκέφτεσαι ότι τελικά η ιστορία, η εικόνα του ελληνικού τραγουδιού είναι θέμα πολιτικής ή είναι θέμα δημιουργίας?
Κοίτα, πρωτίστως είναι θέμα δημιουργίας. Γιατί αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη η οποία μπορεί να αφορά πέρα από τον ίδιο που τη δημιουργεί και άλλους, δεν έχει νόημα το οτιδήποτε. Δηλαδή όταν μιλάμε για ένα τραγούδι που θέλει να έρθει, να μείνει και να μας απασχολήσει για πολλά χρόνια και σιγά σιγά να καταλάβουμε τη σημασία του, την καλλιτεχνική του αξία και την ύπαρξή του ως καλλιτεχνικό προϊόν, δεν μπορεί να γίνει με μάρκετινγκ αυτό το τραγούδι. Δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο να βοηθηθεί, μπορεί, από περιπτώσεις σαν το Δίφωνο ή ξέρω εγώ ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ήταν τότε το Αιγαίο FM, ο Ελλάδα FM, ο Μελωδία κλπ. Το τραγούδι αυτό των καλλιτεχνικών προθέσεων θέλει τη βοήθειά του, αλλά πρωτίστως θέλει να είναι κάτι από μόνο του. Γιατί δεν έχει αυτό που έχει μια ψεύτικη γοητεία, ένα άλλο τραγούδι που έρχεται, ξέρω εγώ, να απασχολήσει τα κατώτερα ένστικτα των ανθρώπων για 2-3 μήνες και να πάμε στο επόμενο τέτοιο.
Κλειδωμένα σιωπηλά διαμερίσματα, ψυχούλες γεμάτες ραγίσματα. Δεν κοιτιούνται, δεν μιλούν, δεν αγγίζονται. Στο φόβο χτυπούν και βυθίζονται. Μα τρυπώνει ένα πρωί απ' τη γρίλια τους ο ήλιος και σκάει στα χείλια τους και πετάγε την καρδιά μες στον ύπνο της. Θυμάται κι αλλάζει το χτύπο της. Για χαρά σου ζωή με το θαύμα σου, την τραμπάλα απ' το γέλιο στο κλάμα σου, τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους. Τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους. Τα χείλη ενός μωρού ονειρεύεται, γελάνε κι η νύχτα μαγεύεται. Δίνει φώτα ενός λαμπρού ξημερώματος στη ρότα σκοτεινού καταστρώματος. Για χαρά σου ζωή με το θαύμα σου, την τραμπάλα απ' το γέλιο στο κλάμα σου, τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους. Για χαρά σου ζωή με το θαύμα σου, η γραμπάλα απ' το γέλιο στο κλάμα σου, τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους. Τις ελπίδες που με ένα άγγιγμα τους ρίχνουν φως και σκοτώνουν θανάτους.
Είναι η ώρα που πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον Μιχάλη Κουμπιό και να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα είπαμε. Μιχάλη, ελπίζω όσα είπαμε να αποτελούν μια σύντομη περιγραφή για όσα έχεις κάνει, βέβαια 45 χρόνια σε 2 ώρες.
Κοίτα, δεν είναι τόσο τα 45 χρόνια σε 2 ώρες, που δεν είναι ακόμα 40 προσωπικής ζωγραφίας. Εδώ καταπιαστήκαμε με ένα υλικό που μπορεί να κατανοήσει το κοινό της εκπομπής σου. Έχουμε αφήσει απ' έξω το μεγάλο κομμάτι που αφορά εμένα κυρίως, που είναι, ξέρω εγώ, η σκηνική μουσική που έχω κάνει για χοροθέατρα, είναι η μουσική που έχω γράψει για διάφορα ντοκιμαντέρ, αλλά η οργανική μουσική στοχευμένα πια μέσα από άλμπουμ, ολοκληρωμένα κατά την εκτίμησή μου, τα οποία είναι πολύ περισσότερα. Δηλαδή, εμένα η ποσόστοση μου είναι στα 6 τραγούδια 100 οργανικά, έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
Γιώργος Χωστόπουλος στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.